Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Eid Mubarak, msikilizaji wetu wa jarida la habari za Umoja wa Mataifa kokote pale uliko, na karibu jiunge nami kutoka hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 11 mwezi Aprili mwaka 2024. Mimi ni Asumta Masoni na kukaribisha kupata tuliokuandalia hii leo, ambapo katika mada kwa kina tutamulika nini kifanyike kuepusha kile kilichotokea Rwanda mwaka 1994 na kwingineko duniani. Lakini kwanza fursa ni ya Arnold Kayanda na muktasari wa habari.
Asante Asumta. Tuanzie barani Afrika. Wakati mgogoro wa Sudani ukiingia katika mwaka wake wa pili, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kutafuta ukweli nchini humo umezitaka pande zinazokinzana zisitishe mapigano, zilinde raia na kuruhusu misaada. Taarifa iliyochapishwa leo na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imemnukuu mwenyekiti wa ujumbe huo Mohamed Chande Othman akisema pande zinazokinzana Sudani zina wajibu wa kisheria kuwalinda raia, lakini zimeonesha kutojali kufanya hivyo. Ameongeza kwamba sasa ofisi yake inachunguza ripoti za kutisha za mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia, miundombinu ya kiraia ikiwa pamoja na hospitali na shule. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetangaza kwamba moja magari yake jana yakisubiri kuingia kaskazini mwa Gaza lilishambuliwa kwa risasi za moto. Pia UNICEF imechapisha katika ukurasa wake wa mtandao wa X video ya msemaji wa shirika hilo Tessie Ingram akiwa katika hospitali ya Deir al-Balah Gaza akizungumza kuhusu mtoto Omar mwenye umri wa miaka 7 ambaye amelazwa hapo akisumbuliwa na utapiamlo baada ya kula nyasi kwa wiki kadhaa zilizopita. Ana maumivu makali, anaeleza Tessie Ingram, na kwamba huyu ni mmoja wa mamia ya watoto hapa wanaotibiwa utapia mlo. Na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO limezindua mradi wa thamani ya euro milioni 15 sawa na dola milioni 16.29 unaofadhiliwa na muungano wa Ulaya EU ili kusaidia sekta ya misitu ya Uganda kuchangia kwa uendelevu zaidi kwa uchumi na mazingira. Mradi huo unalenga kuhakikisha upatikanaji endelevu wa malighafi halali za miti kutoka katika misitu iliyopandwa, kuongeza uwezo na usindikaji na mahitaji ya soko ya bidhaa za mbao na kuboresha uwepo na upatikanaji wa ufadhili nafuu. Mwisho wa muktasari wa habari.
Tunakushukuru sana Arnold Kane kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo tunabisha hodi kwenye Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, kupata mfafanuzi wa neno pambajio. Salia papo hapo tafadhali.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Usiwa dakta basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Juzi Jumanne tulikuletea kile kilichojiri Rwanda wakati wa kumbukizi ya miaka 30 ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, ambapo miongoni mwa waliosikika alikuwa Alice Nderitu, mshauri maalumu wa Umoja wa Mataifa katika kuzuia mauaji ya kimbari. Hii leo tena tutakuwa naye akimulika sasa nini kifanyike wakikisha kitendo kama hicho kinasalia historia. Akiwa Kigali kwenye kumbukizi hiyo, Binderitu alizungumza na Eugene Uimana, afisa mawasiliano wa ofisi ya mratibu mkazi wa Umoja Mataifa nchini Rwanda, na anaanza kwa kujibu swali iwapo ana wasiwasi wote juu ya kile kinachoshuhudiwa kwenye mizozo hivi sasa duniani kote.
Natiwa wasiwasi sana, na nimeandika mara mingi, nimeongea mara mingi juu ya Gaza, Middle East, pia Ukraine, Sudan, Myanmar, DRC, nimeongea sana. Na niko na wasiwasi sababu bunduki zinaendelea kutengenezwa, watu wanaendelea kuzinunua, watu wanaendelea kuzitumia. Na niko na wasiwasi sababu bado watu hawaelewi. Kuzuia huwa inasaidia sana. Badala ya kuzuia watu wananunua bunduki, wanazitengeneza, wanazitumia, watu hawajali kama watu watakufa ama watu hawatakufa. Mauaji ikianza, watu wanaanza kulia, wanaanza kusema mbona hii inafanyika, mbona inaendelea hivi. Na sisi wenyewe tuko na hii document, inaitwa kwa Kiingereza framework of analysis. Hiyo document sasa tutaenda tuiandike na Kiswahili sababu sasa hatuna na Kiswahili. Hii kitabu tunasema genocide yenyewe, koti ndio inaweza amua kama genocide imefanyika ama haijafanyika. Sisi wenyewe kazi yetu ni kusema tunaona kama kuna mpango ya genocide inaendelea hapa, na huwa tunasema sasa hii mpango inakaa hivi. Kuna ukiona kuna watu wanaitwa na kizungu militia vigilante, hawa watu yani wako na bunduki na hao si askari, si polisi ya serikali, lakini kwa raia wanabeba bunduki. Raia wanaanza kujipanga kama hao ni polisi. Hiyo sasa ni moja wao. Ukiangalia hivi unaona hawa watu hawaendi mahali mzuri. Pia ukiona kama yani kuna group moja ya watu wenye wametengwa na maneno inasemekana zaidi kuwahusu. Wakiambiwa hao hawafai kuishi, sasa hapo unajua sasa genocide inapangwa. Lakini dunia watu hawasikizi, wanachukua hatua saa zile vita ishaanza.
Kwa upande mmoja tuna masomo, kwa upande mwingine tuna wasiwasi. Je, wapi tulipokosea kama dunia?
Tulipokosea kama dunia, hatujaweka manani masomo. Tuseme kila mwanafunzi kwa hii dunia angesoma katika historia ya kwamba kuna genocide ilifanyika hapa, na hiyo genocide ilitenga watu wanaitwa Tutsi, na walitengwa si sababu walikuwa wamefanya chochote, ni sababu waliishi tu. Genocide huwa inatenga watu hata kama hawajafanya chochote.
Ni nini sasa kifanyike kuhakikisha mauaji ya kimbali hayatatokea tena?
Paka tufunze watoto hivyo. Paka tufunze watoto kila mahali. Kitu ya pili, mara mingi watu wana wasiwasi sababu hawajui ni nini ilifanyika. Kama sasa ukiangalia zile kesi zilifanyika hapa katika hii International Criminal Tribunal for Rwanda, zile kesi zinaendelea kufanyika hapa kotini, zile kesi zimefanyika hata kwa koti zingine duniani. Ukiangalia uamuzi wa majaji, hapo ndio ukweli ipo. Na hiyo ukweli imekaa kotini. Watu hawajui. So tunafaa tutoe hiyo maneno kwa hiyo kotini. Tufunze watu. Lazima kwanza tukubali hii mauaji ilishafanyika. Na mauaji si kitu kidogo. Mwanadamu akifanya hii makosa ya genocide, huwa hata amepita mnyama. Sisi tumetoka hapa Afrika, tuko na wanyama wengi. Mi sijawahi ona wanyama kama ndovu wakipanga kwenda kuua ndovu wengine. Sijaona. Hata upati nyuki wakienda kuua nyuki wengine. Hata siapu wapati wanapanga vile wanaenda kuua siapu wengine. Binadamu na sisi ndio tumepewa akili na Mungu, sisi ndio tunapanga kuua binadamu wengine na tunawaua sababu wako tofauti na sisi. Tunasema wako tofauti na sisi hata kama hakuna tofauti. So ile kitu ningesema, tuko na kazi mingi, na hiyo kazi ni ya kufunza, na si kufunza shule peke yake, ni kufunza pia watu wazima, na tuwapate kila mahali penye wako, kama ni sokoni ama kama ni hata kwa basi, kwa matatu, hata kama ni hawa wanaendesha pikipiki, tuwafunze. Na nasema sasa dunia mzima, si hapa Rwanda peke yake. Tuwafunze wajue binadamu anaweza kufika mahali apangie mwenzake kitu kama genocide.
Asante sana Binderitu kwa mikakati yenu ya kuepusha mauaji ya kimbari, na shukrani sana Eugene Wimana kwa mahojiano haya. Umewadia wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo fursa ni yake mtaalamu wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, anafafanua maana ya neno pambajio.
Kuna baadhi ya maneno ya Kiingereza huwa nayasikia sana yakitumika katika kufafanua mahali ambapo watu wana kwa ajili ya kusubiri ama kufanya kazi ama kusikilizwa na kadhalika. Wengi hupenda sana kutumia neno la Kiingereza rest house au rest room, lakini kwa Kiswahili tunalo kwa maana ya pambajio. Pambajio ni sehemu ya jengo au chumba ambapo watu hukaa kwa lengo la kungoja zamu zao zifike, ikiwa ni mahakamani au muda wa kazi, basi tunasema hawa watu wanasubiri kuingia katika zamu yao basi wako pambajio wanasubiri ili waweze kuingia.
Tunakushukuru sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo.
Atomic mushrooms. I see rockets.
Na kunjia jarida letu huko Ujerumani na kibao hicho We Kill the World cha kundi la Boniem, wakisema tunaiua dunia. Kwani wanasema tunaona milipuko, makombora na maroketi. Vifusi vimeshamiri. Basi nakuacha kutafakari hilo, lakini kumbuka kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa habari zaidi na rambaza mtandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.